Permiteți-mi să citesc din Biblie, timp în care vă rog să rămâneți în picioare. O să citesc două pasaje din Cartea lui Dumnezeu. Primul dintre ele este în Evanghelia după Ioan, ultimul capitol. Și al doilea pasaj este din 2 Petru, capitolul 1. Ioan, capitolul 21. O să citim de la versetele 15 la 17. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușei mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. 2 Petru, capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același prescoa noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași fiii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este numele prin poftă. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditorii ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, pentru mine, pentru Carmen, soția mea, este o ocazie specială să fim în mijlocul dumneavoastră și în primul rând vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru experiența aceasta care ne împodobește sufletul. În al doilea rând vrem să mulțumim pastorilor din biserică, fratelui Florin și celorlalți, pentru bunăvoința de a ne permite să ajungem la microfon și să adresăm cuvântul Domnului către inimile dumneavoastră. Ne cerem iertare pentru că am întârziat. Am vrut să nu întârziem și ne simțim bine că am vrut să nu întârziem, însă nu ne simțim bine că nu am reușit. Venind de la o altă adunare, însă ne bucurăm că am ajuns, că suntem împreună, că v-am găsit cântând, rugându-vă, într-o atmosferă frumoasă, plină de pasiune, lucru care caracterizează pe oamenii lui Dumnezeu. Am respect pentru slujitorii din această biserică. Mi-au fost foarte aproape înainte să ne mutăm din zona aceasta, însă am păstrat admirația și prețuirea pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce fac înaintea lui Dumnezeu. Mă bucur că sunteți aici, vă salutăm pe fiecare, ne bucurăm că vă găsim cântând Domnului și pregătindu-vă sufletul pentru timpuri mai grele sau pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Vă aducem salutări și din partea bisericii de unde noi venim, anticipând că acolo probabil aveți rude prieteni cunoscuți și vă aducem salutări din partea lor Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta aș vrea să vă adresez cuvântul acesta pe care l-am citit din Scripturi, din Cartea lui Dumnezeu, Permiteți-mi în introducere să vă spun ce am în minte, ce am în suflet pentru întâlnirea din această seară, lucruri care îmi place să cred că sunt din inima lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că acest bărbat despre care am citit, pe care îl cheamă Petru, a fost un pescar, un om foarte simplu, fără carte. A fost un tip cu un temperament coleric, foarte grăbit, foarte iute, cu o părere înaltă despre el, un tip puternic, și Domnul a chemat să fie parte dintre ucenicii lui. Domnul a avut mai multe grupuri de ucenici. Bărbatul acesta, spre sfârșitul seminarului pe care l-a făcut cu Domnul, de aproximativ 3 ani și jumătate, are un examen. Și în experiența acestui examen, Domnul îi pune aceeași întrebare de 3 ori. Și Petru răspunde cum crede că este mai bine. Scopul meu în această seară este să înțelegem că întrebările acestea pe care le-a pus Domnul Iisus au avut un anumit scop. Apoi, după ce Petru trece de experiența aceasta, experiență în care învață lucruri pe care nu le-a știut, opinia mea este că a fost lecția vieții lui, momentul de pe malul lacului Genezaret, când în prezența celorlalți Domnul l-a abordat și l-a întrebat de 3 ori aceeași întrebare. Folosindu-și experiența aceasta, peste ani, aproape de sfârșitul vieții sale, scrie cea de-a 2-a epistolă, pe care o adresează tuturor creștinilor. Și al 2-lea text pe care noi l-am citit este prima parte, primul capitol, sau o parte din primul capitol a acestei scrisori. El folosește experiența pe care a avut-o atunci, în Ioan 21, pe marul Mării Galilei, sau lacului Genezaret, fiind același lucru. Folosește experiența aceea, lecția aceea de viață pe care a învățat-o, și în această a 2-a scrisoare, el scrie lecția aceasta, încercând să spună și altora ceea ce l-a învățat pe el Domnul. Eu știu, ca unul care am trecut și eu asemenea dumneavoastră prin viață, că Biblia se pretează ca o carte unică, să ai impresia că o cunoști indiferent cât de mult o cunoști. Cu 30 de ani în urmă, când pentru prima oară în viața mea am atins o Biblie, imediat după ce m-am convertit venind din cultul ortodox, era imediat după ce m-am căsătorit cu Carmen, am crezut că înțeleg Biblia. Anii au trecut și de fiecare dată am avut aceeași înțelegere. N-am pierdut-o nici astăzi, crezând că înțeleg câte ceva din Biblie. Viața este ca o urcare de la un etaj la altul, și de fiecare dată vezi același lucru dacă ești pe balcon, dar îl vezi de la un etaj superior. Ai o perspectivă puțin diferită, pentru că tot timpul urci și vezi lucrurile puțin diferit. Ei, în această seară, conștient fiind de faptul că dumneavoastră sunteți oameni diferiți, în primul rând ca și vârstă, experiență de viață, pregătire intelectuală, este ca și cum ne-am aflat într-o școală unde cineva i-a adunat pe toți studenții de la clasa 1 până la doctorat, i-a așezat într-o sală și cineva încearcă să le vorbească o lecție de matematică la toți, asigurându-se că o să le spună ceva celor de clasa 1, ceva celor de clasa 8, ceva celor care termină facultatea, care graduează, și ceva celor care se uită după titluri academice. Nu este deloc ușor să facem lucrul ăsta, și acum nu vorbesc despre misiunea mea, ci vorbesc despre eficiența din inima fiecăruia dintre noi. Dragii noștri, Dumnezeu ne-a surprins în această seară aici. Seara aceasta e o seară din viața noastră. Au mai fost câteva, probabil că vor mai fi. Seara aceasta este unică. Dumnezeu ne-a oferit-o să facem absolut tot ce vrem cu ea. Și noi facem ceea ce credem că este bine pentru noi. În această seară Dumnezeu vrea să ne vorbească, ca de obicei, despre lucruri care sunt deasupra la ceea ce ne-a vorbit de până acum. Pentru că Dumnezeu este caracterizat de proces. Dumnezeu a prezentat revelația, adică descoperirea despre sine, în mod progresiv. Pe vremea lui Avram, Dumnezeu a spus doar câteva lucruri. Mai târziu, pe vremea nepoților și strănepoților lui, Dumnezeu a continuat să spună. Anii au trecut, deceniile de asemenea, și Dumnezeu a continuat să spună. Și Dumnezeu, în mod progresiv, a spus. Și în timp ce spunea, se mărea tot mai mult cunoașterea oamenilor despre Dumnezeu. Cândva, după ce s-a încununat revelația cu venirea lumii prin întrupare a Mântuitorului Iisus Hristos, au venit apostolii. Și ei au continuat să spună până când s-a scris cartea Apocalipsa. Așa s-a format Biblia cu cele 66 de cărți, carte care a fost canonizată, care s-a închis din punct de vedere al revelației universale a lui Dumnezeu. Și noi astăzi avem toată descoperirea. Dacă n-am avea-o, trebuie să acceptăm că Dumnezeu a însemnat pentru fiecare ceva particular. Bunica mea nu e bunica dumitale, așa că am ști lucruri diferite de la bunica. Dar pentru că avem Biblia, nu ne mai putem permite să-L punem pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Și Dumnezeu este același lucru pentru noi, pentru că noi citim în aceeași carte. Și aceeași carte ne învață pe fiecare același lucru. Ne învață că Dumnezeu este Creatorul. Ne învață că noi ne-am făcut vinovați în fața Lui și El ne-a acuzat datorită dreptății și incoruptibilității sale. Ne învață că noi suntem dați în urmărire generală de Dumnezeu pentru că am ofensat justiția sa, pentru că i-am stricat rânduielile din universul pe care l-a creat. Și ne învață că noi oamenii vom fi pedepsiți pentru tot ce am făcut încălcând poruncile sale. Este pur și simplu surprinzător că înainte să vină ziua de pedeapsă, de judecată, Dumnezeu găsește o soluție să pedepsească pe altcineva în locul nostru și pe noi în locul celui pedepsit ne iartă și ne oferă perspectiva să o luăm de la început prin ceva ce se numește un fel de a doua naștere, o naștere din nou. Și la vârsta aceasta avem oportunitatea să o luăm de la început și să trăim o altă viață, de data asta nu o viață bazată pe instincte primare, ci bazată pe Hristos care trăiește în noi. Și în seara asta asistăm la o nouă intenție a lui Dumnezeu, care se verbalizează către inima noastră, oferindu-ne un exemplu a unuia dintre cei mai proeminenți apostoli. Și Dumnezeu surprinde în viața acestui apostol, în primul rând, lecția de viață pe care a primit-o pe malul Mării Genezaret, imediat după înviere și mai apoi, spre sfârșitul vieții sale, îi folosește experiența aceasta pentru ca să scrie două epistole. Cea de-a doua, în capitolul 1, e textul pe care l-am citit. Și acum, așezând puțin lucrurile ca un fel de bază de la care vom pleca, un fel de context în care vom clădi predica din această seară, aș vrea să revenim în Ioan 21, să fim împreună cu Petru și ceilalți apostoli pe malul Mării Genezaret într-o dimineață, când oamenii aceștia erau frustrați că, deși fiind pescari de meserie, n-au prins pește o noapte întreagă. De ce au ajuns ei să încerce pescuirea o noapte întreagă în perioada aceea? Imaginați-vă că, în mod special, Petru a fost chemat de Domnul Iisus să-și lase meseria și să devină pescar de oameni. Trec 3 ani și jumătate și Petru crede în chemarea lui și în cel care i-a adresat-o. Când era tot mai proeminent visul din inima lui, sperând că va ajunge cineva, Hristos este omorât, este condamnat la moarte. Iar visul lui se năruie. Tot timpul acesta este pierdut și nu mai îndrăznea să dea ochi cu niciunul dintre cei cărora el i-a spus: o să vezi tu ce o să iasă din mine. Și acum trebuia să se ascundă, trebuia să-și învingă rușinea și umilința faptului că a făcut o alegere greșită pentru care a dat 3-4 ani din viața lui. Într-o seară încearcă să se refugieze în ceva ce era pasiunea vieții lui, plăcerea lui, hobby-ul lui, și se duce să prindă pește. Când oamenii sunt în criză, caută activități în care se regăsesc, care sunt pasiunile lor cardinale. Și Petru se duce să prindă pește. Împreună cu el vin și apostolii, pentru că el era un formator de opinie, era un individ care ceea ce spunea ceilalți spuneau altora. Întotdeauna în orice grup există oameni care influențează. Petru, datorită temperamentului lui, era un tip care influența pe alții. Așa că toți îl urmează pe marul Mării Genezaret, loc unde Domnul Iisus Hristos îi surprinde. Domnul a mai vorbit cu Petru până atunci, după învierea sa, dar niciodată pe malul mării și niciodată în anturajul celorlalți. Și Domnul abordează pe Petru și sfidează una dintre regulile pe care el mi le-a predat nouă. Nu vorbi cu cineva despre probleme personale înainte de a-i da oportunitatea să se corecteze într-o discuție personală. Mai întâi vorbește cu el singur. Dacă nu ascultă, mai ia 2-3 oameni de care să-i fie rușine, a căror prezență îl vor determina, îl vor constrânge să se corecteze. Dacă nici așa nu vrea, fă publică greșeala lui. Dacă nici așa nu vrea, lasă-l în pace, șterge numărul lui de telefon din telefonul personal. Culmea este că Domnul Iisus îl abordează pe Petru în prezență pentru celorlalți. Și pune următoarea întrebare. Mă iubești? Întotdeauna când citesc în locul ăsta, încerc să trec dincolo de ceea ce am înțeles până acum. Și încerc să-mi dau seama de ce Domnul îi pune întrebarea aceasta și nu alta. Mii de întrebări puteau să fie adresate lui Petru. Spre exemplu, crezi în mine? Ești hotărât să mă urmezi? Ești gata de sacrificii? Ești sigur că înțelegi voia mea? Te-ai săturat de pescar de pește? Vrei să devii cu adevărat pescar de oameni? Ai încredere în mine? Ești sigur că ai înțeles ceea ce trebuie să înțeleagă un om care rămâne în urma mea după ce eu plec? Domnul nu întreabă nimic din toate astea. Noi așa de mult vorbim oamenilor și vorbim despre lucruri pe care Domnul nu le-a așezat în întrebarea cardinală pentru Petru. Și întrebarea Domnului a fost una, așa de generală, mă iubești? Eu nu cred că există aici un om care ar ezita să răspundă la întrebarea, îl iubești pe Dumnezeu? Noi toți am răspunde pe nerăsuflate, da. De ce atunci întrebarea asta e dificilă dacă e simplă? Cine nu iubește pe Domnul? Păi simplu fapt că suntem aici, doar n-ați venit pentru cineva, ați venit pentru Domnul și pentru dumneavoastră. Stimații mei, întrebarea aceasta nu-i simplă, deși pare. Întrebarea aceasta nu-i generală, deși pare. Întrebarea asta e complicată. Cele mai dificile întrebări din viață sunt atunci când sunt puse, sunt adresate prin comparație. Pentru că prin comparație suntem cei mai expuși, cei mai vulnerabili, cei mai fragili și cei mai puși la colț. Întrebarea aceasta nu este simplă, mă iubești, că cine nu iubește pe Dumnezeu? Întrebarea aceasta este pusă, mă iubești în comparație cu ceva ce iubești cel mai mult. Aș vrea să surprindem dificultatea acestei întrebări care e lecția de viață a Domnului pentru Petru și în predica pe care eu am intitulat-o Întrebările și scara lui Petru, să zăbovim mai întâi asupra întrebărilor și, dacă mai găsim timp, și asupra scării. Domnul îl întreabă pe Petru, mă iubești? Și el răspunde da. Și repetă întrebarea de 3 ori și Petru de fiecare dată răspunde da. A fost corect răspunsul? Domnul încearcă să-l ajute. Nu vreau să filozofez și nici să teologizez, spunându-vă că întrebarea aceasta a fost pusă într-o limbă care avea 5 cuvinte pentru a iubi. Nu vreau să spun că pentru iubirea de Dumnezeu era un cuvânt și pentru iubirea de prieteni era altul. Nu vreau să spun că Domnul a întrebat primele 2 întrebări folosind cuvântul născut în sânul revelației, respectiv agape, și că Petru i-a răspuns cu o iubire care se potrivea între prieteni, între camarazi, fileo. Nu vreau să spun că a treia oară a folosit și Domnul verbul fileo și atunci l-a încurcat pe Petru, că l-a prins pur și simplu cu ceea ce îl ascundea, ci vreau să spun altceva. Vreau să surprindem întrebarea aceasta din 3 puncte de vedere. Mai întâi, locul în care Domnul l-a întrebat. Domnul în mod intenționat nu i-a pus această întrebare imediat și a tot zăbovit până când a ajuns într-un anumit loc. Ce fel de loc? Malul Mării. Pe malul Mării. Marea era iubirea lui Petru, era pasiunea lui Petru. Era ceva unde Petru se regăsea, unde scăpa de stres, unde se ducea pentru activitatea aceasta, pentru el era mai mult decât o profesie. Și se duce acolo să facă ceva ce îl scoate din depresia în care se găsește. A murit Domnul și a falimentat visul meu. Și Domnul îl surprinde în locul acela pe Petru și îl întreabă, mă iubești? Întrebarea pusă la modul general este simplă, da. Dar întrebarea pusă la modul concret este puțin diferită. Petre, aici este marea, pasiunea ta, și aici sunt eu. Și tu ești la jumătate între 2 iubiri. Fii sincer, care dintre aceste 2 iubiri e mai mare decât cealaltă? Când Domnul mă întreabă pe mine la modul general, mă iubești, răspunsul e simplu, nici nu mă gândesc. Bineînțeles, atâta lucru pot să fac și eu să-L iubesc pe Dumnezeu. Sunt în viața mea însă lucruri la care țin, care au valoare pentru mine. Ei bine, Domnul mă întreabă, Luigi, nu te întreb dacă mă iubești, știu răspunsul. Te întreb dacă mă iubești mai mult decât lucrul pe care îl iubești cel mai mult. Spre exemplu, cât timp petrești tu pe Facebook? 2 ore? 1 oră? 20 de minute? Cu mine cât? 5 minute? 10 maxim? Acum să fim sinceri, investiția de timp exprimă interes, exprimă pasiune. Cum să-L iubești pe Dumnezeu de 5 minute și pe Facebook de 20 sau niște necunoscuți din Bangladesh și din nu știu ce altă țară, unde probabil nu o să ajungi niciodată, și cu această statistică necinstită vrei să-i transmiți Domnului următorul mesaj. 5 minute e mai mult decât 2 ore. Acum nu trebuie să mergi la școală ca să-ți dai seama că 5 minute e mai puțin decât 2 ore. Investiția de timp exprimă interesul și pasiunea. Noi nu investim timp cu nimeni, ci cu cineva. Noi nu investim timp cu dușmanii, ci cu prietenii. Valoarea și intensitatea timpului, durata timpului, exprimă interesul nostru. Dacă stai 2 ore cu cineva și 5 minute cu Domnul, asta înseamnă că cel cu care ai petrecut 2 ore e mai important decât Domnul, dacă asta te caracterizează zilnic. Petru se duce pe malul mării, funge de planul lui Dumnezeu, nu înțelege planul lui Dumnezeu, ocolește planul lui Dumnezeu, dar în același timp pretinde că pe Domnul iubește mai mult decât marea. Mai mult de atât, pe marul mării găsește jăratec. Știți unde a mai întâlnit Petru jăratec? În curtea marelui preot. Știți când? Când a spus de vreo câteva ori, eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Și Domnul aprinde niște crengi și când vine Petru, jarul e acolo. Ei, și marea, și întrebarea, și jarul a fost așa de greu de suportat de Petru. Numai el știe ce a simțit, dar oricum ce a simțit a fost o lecție de viață. Nu doar locul, dar și timpul. Aduceți-vă aminte că înainte de a cânta cocoșul special pentru el, ca la ziua lui, Petru are o discuție cu Domnul și Domnul îi spune: Petre, tu nu o să fii serios cu mine, tu o să renunți la mine. Și Petru îi spune: o, Doamne, tu nu știi ce spui. Eu nu renunț la tine niciodată și pentru niciun motiv. Și știți bine cum se angajează el la modul superlativ. Și merge în curtea marelui preot, nu se ține de cuvânt, ajunge să cânte cocoșul. Cocoșul îi aduce aminte de valoarea lui, de angajamentele lui la care nu țin, ci pur și simplu sunt vorbe goale. Și acum stă în fața Domnului după eșecul ăsta. Dacă Domnul l-ar fi întrebat: mă iubești, înainte să cânte cocoșul, Petru ar fi făcut niște angajamente ieșite din comun și s-ar fi supărat că Domnul își permite să-l întrebe de 3 ori. Dar acum, după ce eșuează, întrebările Domnului sunt auzite cu o altă ureche și cu o altă inimă de Petru. Înainte să avem eșecuri în viață, avem o părere prea înaltă despre noi. Ni se pare că noi suntem extraordinari. Pentru că Domnul nu ne-a trecut pe la intersecția aia, avem impresia că noi o să o trecem fără să ne lovească nimeni sau fără să lovim pe nimeni. Avem dispreț pentru oamenii care sunt prinși că au fumat, pentru oamenii care sunt prinși în fața computerului uitându-se la prostii. Îi disprețuim pe cei care nu reușesc ce nu reușim noi și ni se pare că alții sunt inferiori nouă doar pentru faptul că Domnul nu ne-a permis nouă să trecem pe drumul pe care ei trecând au eșuat. Părându-ni se că atunci când noi vom trece, noi nu vom eșua, că nu vă supărați, nu vin noi ca ei. Această superioritate care poate deveni un complex ucigător în inima noastră, este o ispită pentru noi toți. Avem tendința că suntem extraordinari, avem tendința că suntem descurcăreți. Noi nu suntem ca alții, noi suntem unici. Tot timpul suntem tentați să criticăm predica. Știți cine critică? Cine se crede superior celui pe care îl critică. Cine crede că ar face un geam mai bun dacă ar ajunge acolo. Petru este surprins cu întrebarea aceasta într-un moment în care s-a convins câte parale face și câte valoare are. Și nu mai zice nimic. Răspunde modest, răspunde echilibrat, răspunde nerăspunzând. Împrejurarea este un al treilea factor care ne ajută să înțelegem lecția de viața lui Petru. Ce vreau să spun? Observați că prima întrebare, când este adresată de Domnul către Petru, e următoarea. Mă iubești mai mult decât aceștia? Cine erau aceștia? Ceilalți 10. Că unul se sinucisese. Și acești 10 erau ucenicii tovarășului Petru, dar printre acești 10 era Ioan. Când Domnul a fost răstignit, condamnat la moarte și omorât, Petru, care i-a promis Domnului că va fi cu el, chiar dacă îl costă viața, n-a avut putere să se țină de cuvânt și s-a ascuns, fiindu-i frică că va fi linșat dacă merge după Domnul. Că cei care îl omorau pe Domnul, omorau și pe cei din jurul Domnului. Ioan riscă să fie omorât și se duce după Domnul, e cu el la cruce, îi se încredințează responsabilități și Ioan e unul curajos. Acum Domnul se uită la Petru și zice: mă iubești mai mult decât pe Ioan? Și Petru spune da. Îmi imaginez că Ioan s-a uitat la Petru în clipa în care a spus da. Și probabil că în mintea lui a zis cam așa: mă, Petre, mă, dar cum îndrăznești să spui da? Nici atâta rușine n-ai. Dar cum tu spui că îl iubești pe Domnul mai mult decât pe mine? Tu știi ce frică mi-a fost mie când am mers după Domnul până pe vârful dealului unde a fost omorât? Tu ți imaginezi că era gata, gata să mă recunoască soldații cu fețele alea metalice și cu arme ascuțite? Știi că am fost la un pas să fiu străpuns și omorât împreună cu el și tu te-ai ascuns? Mai ții minte când ți-am zis hai să mergem și tremurai și te-ai ascuns? Cum îndrăznești, mă omule, nici atâta bun simț n-ai? Cum îndrăznești să spui acum că tu îl iubești pe el mai mult decât îl iubesc eu? Tu ai uitat că eu mi-am riscat viața să mă duc cu el și tu ți-ai protejat viața ascunzându-te într-un lan de porumb și acum te afișezi, nu mai ai un pic de omenie? Probabil că Ioan a gândit așa, nici nu știm sigur. Dar Domnul intenționat întreabă prin comparație, pentru că această metodă este una dintre cele mai incisive. Frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, Domnul Iisus îi pune această întrebare care este cardinală. Nu există altă întrebare mai mare sau mai grea decât să iubești pe cineva. Un bătrân spunea, iubește-L pe Dumnezeu și apoi fă tot ce vrei. Iubește soția și apoi fă tot ce vrei. Iubește-L pe pastor sau pe dirijor sau copiii, soțul. Iubește și după aceea fă tot ce vrei. Nu mai poți să faci nimic după ce iubești, ca iubiți-a tot timpul și nu ți-ajunge să iubești. Ei, când Petru se angajează că iubește, Domnul îi spune, dacă iubești, trebuie să slujești, pentru că manifestarea iubirii e slujirea. Cât iubești pe cineva, atât îl vei sluji pe acest cineva. Cât mă iubești pe mine, atât îi vei sluji pe oameni. Pe care oameni? Pe cei mai vulnerabili, pe mielușei. Pe cei mai puțin vulnerabili, pe oițe. Și apoi pe cei mai puțin vulnerabili, pe oi. Observați că Domnul îl întreabă pe Petru și se reasigură că Petru își asumă angajamentul iubirii și îi spune următorul lucru. Dacă tu mă iubești, înseamnă că îți pot încredința responsabilitatea slujirii. Că nimeni nu poate sluji fără să iubească. Oamenii care sunt adunați aici sunt oameni minunați, însă unii dintre ei, uneori, sunt oameni dificili. Hristos spune următorul mesaj. Petre, dacă mă iubești, tu trebuie să iubești pe oamenii dificili slujindu-i. Dacă tu mă iubești pe mine, îi vei sluji pe ei. Singura ta motivație să-i slujești pe oamenii ăștia dificili este datorită iubirii pe care mi-o porți. Când vei obosi să-i slujești, îți vei aduce aminte că dragostea ta față de mine îți cere să-i slujești pe ei. Frați și surori, cea mai puternică motivație să-i slujim pe oameni este dragostea noastră de Dumnezeu. Când noi mai slujim pe oameni, asta înseamnă că ni s-a terminat dragostea față de Dumnezeu. Când poți sta liniștit pe scaun, înseamnă că dragostea față de Dumnezeu este stinsă. N-ai niciun motiv să-ți pierzi vremea cu niște oameni dificili, complicați și imposibili. Nu ai niciun motiv decât dragostea de Dumnezeu. Vei găsi motive să nu dai un ban la cineva, că să se ducă la muncă. Vei găsi motive să n-ajuți un bătrân, că ce, are copii, să-l ajute fiso și fisa, care 10 copii. Vei găsi o grămadă de motive să nu faci nimic, dar asta este din cauza faptului că nu-L iubești pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, arzi, iei foc. Amin. Și nu poți să faci nimic pentru El, că Dumnezeu nu are nevoie să-i dai apă și pâine, nu are nevoie să-L vizitezi la spital sau în pușcărie. Dar Dumnezeu are 7 miliarde de elemente față de care ți se probează dragostea față de Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îi vei sluji pe oameni. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îi vei sluji pe oameni. Pe care oameni? Pe toți oamenii. Pe toți oamenii. Și pe cei pe care îi numești prieteni și pe cei pe care îi numești dușmani. Dar ce să mai vorbesc de soție? De câte ori n-a fost supărată? Pentru că ori n-ai iubit-o, ori nu ți-ai manifestat dragostea față de ea. De câte ori nu ai manifestat răutate, critică și judecată împotriva predicatorului din biserică? De câte ori nu ai fost indiferent față de un bătrân? De câte ori nu ai fost iresponsabil față de resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu să le investești în împărăția Lui? De câte ori n-ai stat întins în fața televizorului un timp nepermis de lung? De câte ori nu te-ai hlizit la computer, pe Facebook sau folosind alte metode? De câte ori? Cât timp a petrecut Hristos pentru el? Într-o zi îi era foame și ucenicii trimiși după mâncare s-au întors. Și au spus, hai să mâncăm. El stătea de vorbă cu o samariteană. Și a spus, nu mănânc. Pentru că misiunea mea e să împlinesc voia lui Dumnezeu. Ei au mâncat și el a trecut peste încă o masă. Pentru că era acolo o prăpădită de femeie care s-a recăsătorit de 4 ori și nu era fericită. Și el pur și simplu și-a consumat timpul de a mânca. doar pentru o simplă ființă ca mine și ca dumneata. Era într-o noapte și era frânt de oboseală. Și a venit unul dintre cărturari care au început să-și dea seama că Iisus este diferit de un simplu lider, învățător. Și Hristos a renunțat să doarmă și și-a pierdut noaptea cu omul acesta explicându-i împărăția lui Dumnezeu. Ai putea să faci asta într-o zi când ți-e foame? Ai putea să faci asta într-o noapte când ți-e somn? Ascultă-mă! Este simplu să-ți măsori dragostea pentru Dumnezeu, în slujirea față de oameni, în efortul pe care îl faci pentru alții, în dedicarea pe care o faci pentru cunoscuți sau pentru necunoscuți, pentru prieteni sau pentru dușmani, pentru apropiați sau pentru străini. N-are nicio importanță. Pentru că tot ceea ce faci este manifestarea iubirii pentru Dumnezeu. Dacă El îți este important, toți oamenii, toți complicații, toți imposibilii devin importanți. Pentru că, de fapt, tot ce faci este pentru Domnul, manifestat către oricine. Nu uita, iubirea față de Dumnezeu se manifestă prin slujirea față de alții. Dar ascultă-mă, când îi slujești pe alții, vei suferi. Nu există suferință mai adâncă decât slujindu-i pe oameni. Pentru că asta creează așteptări înșelate. Creează investiție nerăsplătită și nesatisfăcută. Ori de câte ori vei sluji pe alții, vei suferi. Și suferința va fi adâncă, adâncă de tot, până în cele mai adânci dimensiuni ale existenței. Pentru că te vei investi în oameni care nu te mai recunosc, oameni care nu spun mulțumesc, oameni care critică 1%, neglijând 99%. Nu există suferință mai greu de suportat decât suferința pe care o experimentezi slujindu-i pe oameni care nu merită slujirea. Știți ce spune cartea aceasta? Mi-e ușor să spun că nu sunt în biserica pe care o păstoresc. În Galateni, capitolul 6, versetul 6, Scriptura spune următoarele versete. Următorul cuvânt, de fapt. Că nu pot să spun într-un verset, mai multe versete. Cine primește învățătură din cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui celui ce îl învață. Nu înțelegeți că mă refer la mine. Eu de mine scăpați în câteva minute. Eu nu sunt permanent aici. Ascultați-mă, persoana care vă învață pe dumneavoastră creează responsabilități în inima dumneavoastră și din toate bunurile pe care le aveți, dar din toate trebuie să faceți parte acestei persoane. Ăsta este unul dintre versetele din Biblie și versetul acesta este la fel de adevărat ca toate celelalte. Asta înseamnă că persoana aceasta care își consumă timpul slujind și pregătind slujirea lui și 24 de ore nu-s destule, el nu mai are timpul dumitale să-l investească în business și în afaceri. El își va neglija câștigul de care are nevoie să-și întrețină familia, să se întrețină pe el. Asta presupune că dumneata vei avea atâta pricepere și interes și în dragostea față de Domnul îl vei sluji pe el gândindu-te că și el are copii și familie și el are taxe și datorii, impozite și rate la bancă și te vei gândi să vii în întâmpinarea lui nu ca să se îmbogățească. Oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să se îmbogățească din Evanghelie, trebuie doar să trăiască din Evanghelie. Și dacă un pastor slujește într-o biserică și biserica nu se îngrijește de nevoile lui, atunci se întâmplă ce s-a întâlnit cu Pavel, slujea în Corint și biserica din Macedonia îl sponsoriza, îi plătea salariul. Pentru că biserica din Corint avea nevoi și atât. O biserică care e slujită de un om, el poate să slujească 100 de oameni sau 1000 de oameni, dar 100 de oameni sau 1000 de oameni nu se poate îngriji de el. Asta e culmea la ceva, dar nu-mi permis să spun la ce. Oamenii lui Dumnezeu, când slujești, pur și simplu te împungi cu o grămadă de suferințe. Stai pe bancă și nu te critică nimeni că n-ai cântat bine. Stai pe bancă și nu te critică nimeni că n-ai recitat bine. Stai pe bancă și nu te critică nimeni că ai predicat bine. Dar apucă-te și cântă, recită și predică. Și o să vezi că o grămadă de oameni spune că nu-i bine, domnule. E prea scurt, e prea lung, e prea tare, e prea încet, e prea cumva. Ei, Domnul Iisus îi preda această lecție lui Petru și spune: Petre, dacă tu mă iubești pe mine, vezi oamenii ăștia. Până pui mâinile pe piept, îngrijește-te de ei.
Amin.
Îngrijește-te de ei. Iar atunci când vei suferi pentru că te îngrijești de ei, să știi că asta trebuie să se întâmple, de abia atunci e normal. Și când vei sluji, să știi că slava pe care eu o am, o voi împărți cu tine dacă tu accepti suferința pentru slujire, iar slujirea aceasta va fi motivată de dragoste. Frații mei, Hristos pleacă din anturajul lui Petru, se înalță și lasă, însă lasă cu măreția acestei lecții de viață. Și Petru ajunge să scrie două scrisori și în cea de-a doua toată experiența asta o explică. Și în 2 Petru, capitolul 1, Petru începe să spună măreția lecției de viață pe care a primit-o pe malul lacului Genezaret. Și el spune următorul lucru. Fraților, vreau să vă spun că în lumea în care noi trăim, există două dimensiuni așezate în plan vertical, una deasupra celeilalte. Cea de jos este omenească, cea de deasupra este dumnezeiască. Cea de jos este caracterizată de stricăciune. Citiți versetul 4, stricăciunea care este în lume prin pofte. Stimați ascultători, trăim într-o lume stricată, alterată. Pur și simplu, orice capăt al crânatului îl vei mânca când este stricat, e la fel de stricat. Oriunde vei merge în lumea aceasta, vei găsi stricăciune. Iar această stricăciune este produsă de poftă. Știi de care poftă? De pofta din inimile noastre. Oamenii se uită la pornografie din cauza poftei, consumă alcool din cauza poftei, consumă droguri din cauza poftei, fumează din cauza poftei, ajung la relații premaritale sau la relații în afara căsătoriei din cauza poftei. Sunt mândri și aroganți din cauza poftei, sunt lăudăroși și lacom din cauza poftei. Pofta produce stricăciune. Trăim într-o lume care este cuprinsă de stricăciune, înghițită de stricăciune și toată planeta aceasta, în praful căreia noi călcăm în fiecare zi 7 miliarde de oameni, este stricată. N-are nicio importanță că se numește America sau Europa. Este o lume stricată. Este o lume stricată. Stricăciunea aceasta intră în inima copiilor noștri imediat ce merg în lume. Mediul de hrănire în care noi îi formăm prin educație și disciplinare e un mediu de hrănire a împărtășirii manierelor. Și învățăm să nu mintă, să nu fure, să spună mulțumesc, te rog frumos, bună ziua și așa mai departe. Și se duc într-un alt mediu de hrănire care nu mai este controlat de noi și acolo învață să ce? Păi e nevoie de explicație. Învață lucruri care pur și simplu ne însângerează bătrânețea, ne fură liniștea, ne coboară în dimensiunea ale suferinței și ale rușinii față de semeni ale vecinilor, încât pur și simplu toată valoarea noastră de sine, toată reputația noastră e călcată în picioare, pleacă de acasă, rămân însărcinate înainte de căsătorie. Schimbă prietenii, își fac prieteni nu pentru căsătorie, ci pentru flirt. Și lista poate continua. Și noi nu învățăm să facă treaba asta. Dar se duc într-o lume stricată, se identifică cu ea. Și prin poftele care le stau în inimă, pur și simplu ajung acolo. Iacov ajunge să ne explice ceva ce este greu de înțeles. Și el spune în capitolul 1 următoarele cuvinte. Fiecare este ispitit când e atras de pofta din inima lui. Asta înseamnă că în fiecare inimă de muritor e o poftă. Adică nu e o poftă, e poftă. Poftă. În inima omului este poftă. Biblia spune că cine se încrede în inima lui e nebun. Inima este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare. Inima omului este ultimul lucru în care poți avea încredere. Și ce să-ți povestesc că la vârsta asta, Dumnezeu te pune în situația să iei cele mai mari decizii ale vieții. La cea mai nepotrivită vârstă, iei cele mai mari decizii ale vieții. Nu există vârstă mai complicată decât asta. Aproximativ 20 de ani. Și atunci te căsătorești, atunci îți alegi școala, atunci îți alegi meseria, atunci îți alegi anturajul, atunci îți alegi prietenii și atunci îți alegi locul unde vei sta. Și de aceea din 10 căsătorii, 5 se rup. Se rup pentru că oamenii gândesc diferit după câțiva ani. Și spun, n-am gândit bine. N-am vrut să mă căsătoresc cu ăsta, dar nu. Și explică că acum nu se mai potrivesc la caracter. De parte eu l-am ales, nu ea. Sau invers, eu l-am ales, nu el. Ce vreau să spun este că Petru ne spune următorul lucru. Oameni buni, vreau să fiți conștient că indiferent unde trăiți este stricat locul acela. Să n-aveți încredere în el, să n-aveți așteptări, să nu vă faceți iluzii. N-are rost, sunteți oameni mari. Trăim pe un pământ stricat. Dacă vă fură cineva, e normal. Dacă cineva vă dă în cap, e normal. Dacă cineva vă fură mașina, e normal. Dacă cineva vă sparge casa, e normal. Dacă cineva se ia de soția sau de fiica noastră, e normal. Astea sunt manifestări ale stricăciunii. Sunt valențe ale stricăciunii. Iar stricăciunea aceasta pleacă din inima fiecăruia. Suntem producători de stricăciune. Iar această producție este stimulată de pofta care e în noi. Și Iacov mai spune odată, fiecare este ispitit din cauza poftei din interiorul lui. Pentru că pofta din noi se asociază cu ispita care iese în întâmpinare. Și pur și simplu asta produce stricăciune. Pământul pe care călcăm este stricat. Ascultă-mă, domnișoară, este stricat. N-are rost să-ți faci iluzii. Nu vei face altceva decât să te străpungi de o grămadă de așteptări înșelate, neîmplinite vreodată. Puține lucruri te amărăsc mai tare decât așteptările înșelate. Vreau să spun ceva. Ești pe un vapor care se scufundă încet. Pregătește-te să mori. Pregătește-te să te neci. Pregătește-te să înnoți dacă poți. Pământul pe care stricăm e blestemat. Pământul pe care trăim e blestemat. Pur și simplu e blestemat. E blestemat de Dumnezeu. Dumnezeu, când omul a păcătuit, a blestemat pământul și pe diavolul. Pe noi doar ne-a pedepsit. Pe noi Dumnezeu nu ne-a blestemat, că ne e tată. Și nu ne putea blestema pentru că imediat a organizat un plan de mântuire. Tatăl l-a proiectat, Fiul l-a realizat și Duhul Sfânt îl aplică. Tatăl l-a proiectat, el e arhitectul. Și i-a dat planul Fiului și el a venit cu planul ăsta în mână pe pământ prin întrupare și pur și simplu a început să construiască mântuirea lui Dumnezeu. Și apoi a încredințat-o Duhului Sfânt care este mângâietorul ce îl înlocuiește pe... Este mângâietorul care înlocuiește Mântuitorul și el aplică mântuirea lui Dumnezeu și în seara aceasta o aplică și pentru cineva care nu-i mântuit. Stai încremenit acolo și Dumnezeu spune următorul lucru, ești dat în urmărire generală. Dumnezeu știe ce ai făcut. N-are rost să te ascunzi, Dumnezeu n-are nevoie de martori. Dar a găsit o soluție ca să nu mori. A găsit o soluție să cadă responsabilitatea pe altcineva și să fie altcineva acuzat și pedepsit. Ești liber deja. Trebuie numai să-ți revendici dreptul acesta și moștenirea asta. În sfârșit, Petru încearcă să explice prima tragedie. Trăim pe un pământ blestemat și stricat din pricina poftei. Și toți oamenii se desumflă. Ce vise să-ți mai faci în timp ce trăiești pe o astfel de planetă? Înseamnă că trebuie să trăiești în gardă, să nu mai ai încredere în prieteni, să nu-ți mai divulgi secretele, să nu mai bârfești pe ea, să știi că te va spune. Ascultă-mă ce spun, dacă nu te spune, să mă sun. Te spune! Să nu ai încredere în nimeni. Uneori să nu ai încredere nici în dumneata prea multă. Și Petru apoi spune următorul lucru. Totuși, am o veste bună. Deasupra, pe verticală, în plan superior, există firea dumnezeiască. Citiți versetul 4. Există firea dumnezeiască cu care puteți intra într-o relație unde vă puteți muta din strigăciune și vă puteți face părtași. Exact aceasta este expresia lui Petru. Părtași firii dumnezeiești. Prima parte a versetului 4. Părtași firii dumnezeiești după ce a fugit de strigăciunea care este în lume prin poftă. Noi avem de ales între a trăi în România sau în America. Avem de ales între a trăi stricăciunea generată de poftă sau, dar să nu spun România, America, că după aceea vreți, vă transmit mesajul că e mai bine în America decât în România. Nu vreau să spun asta. Nu, să nu înțelegeți lucrul ăsta. Vreau să vorbesc despre două dimensiuni care sunt așezate în plan vertical și Dumnezeu vorbește despre faptul că în mod natural noi trăim în stricăciune și stricăciunea aceasta ne corupe, ne murdărește, ne pângărește și ne face în fața lui Dumnezeu vinovația. Din cauza vinovăției vine osânda, vine pedeapsa, vine mânia lui Dumnezeu. Și pedeapsa și osânda sunt veșnice. Dar Petru ne spune că Dumnezeu în dragostea sa a realizat mântuirea, a realizat o altă dimensiune pe care a așezat-o undeva deasupra și ne spune, oameni buni, puteți ieși din strigăciune. O veste bună, puteți ieși din strigăciune și să vă ridicați până la nivelul acela care este firea dumnezeiască cu care vă puteți identifica. Puteți intra în firea dumnezeiască, vă puteți face părtași. Și dintr-o dată ne uităm la înălțimea asta și zicem așa, dar eu cum pot să mă urc acolo? Acum am o întrebare pentru cei care sunteți la etaj. Cum v-ați urcat acolo? Cum ați reușit? Mă uit și realizez că nici acum 30 de ani n-aș fi reușit să sar până acolo. Îmi dați voie să bănuiesc cum ați ajuns acolo. Ați folosit scara. Corect? Petru vorbește despre o scară care unește, care leagă stricăciunea aceasta generată de poftă cu firea dumnezeiască. Și scara aceasta devine posibilitatea, metoda pe care Dumnezeu o pune la dispoziția oamenilor ca să plece din stricăciune și să ajungă în părtășia lui Dumnezeu. Și această scară are 8 trepte care sunt virtuțile pe care Petru le așează în fața tuturor oamenilor. Aceste virtuți se împart în două. Prima dintre ele produce mântuire. Următoarele 7 produc maturizare. Mântuirea este prin credință. Maturizarea este prin înfrânare și se exprimă prin dragoste. Lecția lui Petru, învățată pe malul mării, se explică, e prezent în pedagogia lui atunci când spune că dragostea este mai mare decât credința, dragostea e mai mare decât fapta, dragostea e mai mare decât cunoștința, dragostea e mai mare decât înfrânarea, dragostea e mai mare decât răbdarea, dragostea e mai mare decât evlavia, iar dragostea asta e de două feluri. Prima fază, așa mai pentru începători, e dragostea de frați, că frații sunt mai ușor de iubit. Și apoi e dragostea de verișori, că verișorii sunt mai greu de iubit. Și spune dragostea de frați și dragostea de oameni. E mai ușor să iubești pe frați, frații sunt mai cuminți. Dar oamenii în general, acolo sunt bandiții, acolo sunt Al-Qaeda, acolo sunt ăștia din fâșia Gaza, ăștia din Ucraina, acolo sunt cei care ți-au făcut rău, acolo sunt oamenii complicați. Și Biblia spune următorul lucru, vei ajunge să iubești pe cei mai complicați oameni atunci când, înainte să pui piciorul pe treapta cerului, treapta imediat inferioară va fi treapta în care vei avea capacitatea să iubești pe toți oamenii. Mă uit la dumneavoastră acum și îmi imaginez un scenariu. Vreau să vă pun niște întrebări. Sunteți în stare să iubiți pe toți oamenii pe care i-ați cunoscut vreodată? Aveți capacitatea să iubiți pe toți oamenii care v-au făcut rău? Vă simțiți confortabil și impresionați, vă simțiți bine să stați în compania unor oameni pe care nu-i suportați, care sunt greu de iubit, greu de suportat, și oameni complicați, nesuferiți? E bine, ascultați-mă, noi amândoi trebuie să ajungem neapărat la performanța în care așa de bine trebuie să ne disciplinăm și să primim puterea despre care Pavel a spus, pot totul prin Hristos care mă întărește, încât să devenim accesibili față de toți oamenii și de cei mai complicați oameni din lumea aceasta. Fraților, Biblia spune așa, în momentul în care, mă uitam după un microfon, în momentul în care pui piciorul pe treapta unui vagon de tren, ești pe peron sau ești în tren? Ești pe scară, dar scara face parte din tren sau face parte din peron? Păi nu e scara peronului, e scara trenului. Când pui piciorul pe treaptă, iei piciorul de pe peron. Și dacă cineva te întreabă unde ești, ești adevărat că ești pe scară, dar scara e o componentă a vagonului. Dar e prima parte, e partea de welcome, de bine ai venit, e partea de început. Când pui piciorul într-un vagon, partea aia din vagon se numește scara, prima scară. Că nu poți să o sări pe prima, că sunt așa de îndepărtate încât de-abia poți să pui piciorul. Ce am vrut să spun e următorul lucru. Când te vei hotărâi să pleci din stricăciune, să ieși din starea asta în care ești dușmanul lui Dumnezeu, unde plutești în păcat, chiar dacă e mascat sau nu, și când vei face pasul pentru prima oară pe scara asta care te desparte de viața asta murdară și păcătoasă, scara aceea pe care vei pune piciorul se numește credința. Credința îl mântuiește pe om. În momentul în care pui piciorul pe prima treaptă, nu mai ești pe peron, nu te mai identifici cu peronul. Dacă pământul se surpă, poate să surpe, că nu te duci în jos. Ești pur și simplu în tren. E adevărat că mai sunt câteva trepte ca să ajungi în tren, dar ești în cea mai marginală, periferică parte a trenului. Ei, prin credința aceasta omul devine mântuit. Tâlharul când a murit, a murit mântuit pentru că a crezut. Nu s-a mai botezat, n-a mai făcut nicio dovadă a faptelor. Aproape că a fost bine așa. Că ce rost are să mai lupta credinței, să te mai străduiești, să nu fumezi, să nu bei, să nu te uiți la computer decât la ce trebuie, să nu minți, să nu furi, să nu ai probleme de altfel. Exact, a murit în cel mai potrivit timp. S-a mântuit și a murit. N-a mai trebuit să se boteze, n-a mai trebuit să se abțină de la păcat, n-a mai trebuit să se disciplineze ca să nu mai facă prostiile ce deveniseră automatisme comportamentale și pur și simplu a murit imediat după ce s-a pocăit. Dar nu toți oamenii au harul ăsta. Noi toți nu avem harul ăsta. Ne-am primit un alt har. Să nu murim după ce ne-am mântuit. Și următoarea dimineață ne-am trezit. Și în momentul în care ne-am trezit, 250 de milioane de ispite au sărit asupra noastră. A venit țigarea cu care noi aveam experiență și a spus poftim. Și noi am făcut una sau alta. Au venit internetul, au venit și lista poate continua în funcție de fiecare dintre noi. Ce s-a întâmplat în prima zi după mântuire? Dar în a doua? Dar după 5 ani? Ce s-a întâmplat la 10 ani după mântuire? N-am murit, suntem încă în viață. Mai putem fuma, putem bea, putem face prostii. Încă le putem face. Sunt la un pas. Știți unde sunt? Aici. Cât e negru sub unghie? Fiecare dintre noi avem la cingătoare un telefon. Ăsta nu mai e telefon, frați și surori. Hai să nu mai spune telefon, ăla nu e telefon. Ăla e computer. Ăla e computer în toată regulă. Are internet și pe drumul ăsta poți să ajungi în cel mai murdar loc de pe pământ. Trebuie să fii un om foarte serios să nu faci asta. Însă dacă vrei să o faci, apeși odată și se întâmplă. Cât de pocăit ar trebui să fii ca să nu faci lucrul ăsta? Cât de motivat ar trebui să fii ca să nu faci lucrul ăsta? Cât de determinat ar trebui să fii ca să nu faci? Imaginați-vă un băiat de 12 ani. Probabil că la 12 ani, fetelor mai ales, li se dă un telefon. De obicei, un telefon, un smartphone cu internet. Hai că la fete ca la fete, dar la băieți, pentru că băieții sunt stimulați prin vedere, au o mare problemă cu vederea. De aceea Domnul spune în Matei 5 cu 28 următoarele cuvinte. În 27, știți că în Vechiul Testament așa și așa, dar eu vă spun că oricine, versetul 28, Matei 5 cu 28, oricine se uită la o femeie, având obiectivul, având scopul, având intenția ca să o poftească, a curvit cu ea, a prea curvit cu ea. Și acum eu mă adresez tuturor bărbaților din lume, vreo 3 miliarde, 4. De ce te uiți după o fată? La ce te gândești? Ce se întâmplă în acest cel mai mare Hollywood din lume? În acest cel mai mare studio de cinematografie? Într-o clipă faci un film unde există ea și cu el. Ai puterea. De ce se îmbracă fetele ca să fie mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate? Tocmai pentru ca să ne îngreuieze misiunea să fim credincioși Domnului. Și tocmai ca să ne ispitească să ne gândim la prostiile din care Domnul ne-a scos nu cu aur și cu argint. Ne-a scos Domnul din mizerie, din destrăbălare. Ne-a scos Domnul din senzualitate. Ne-a scos Domnul din cea mai mare destrăbălare. Și acum ne-a spus următorul lucru. Destul că în trecut le-ați făcut pe toate. Acum, pur și simplu, trebuie să vă dedicați viața pentru puritate. Puritate la nivelul minții, puritate la nivelul sentimentelor, puritate la nivelul gesturilor, atitudinilor, motivațiilor, faptelor, relațiilor. Și vine domnișoara și are drept scop să mă potignesc. Și vine și cântă o cântare și recită o poezie și face ceva și se duce și iar vine și se duce de 10 ori să bea apă ca să fie văzută. Și vine cu o fustă de aia, ori cu ea, ori fără ea, iertați-mi expresia, cam tot acolo este, și ea, pentru că nu-i băiat, ea nu știe ce se întâmplă pentru un băiat când vede ce nu trebuie văzut, decât de ea sau de bărbat, să o mărita. Și pur și simplu, dincolo de toate dificultățile de a rămâne un om al lui Dumnezeu, acum trebuie să mă lupt și cu materia asta primă care i-a dus la mine în depozit. Pentru că bărbații stimulați prin vedere, fetele nu, fetele prin atingere. Da, e bine să-și vadă de treabă și să lase un loc liber până după nuntă între ea și el. Pentru Domnul, bineînțeles, în perioada de prietenie și de logodnă. Că altfel, dacă stau un an, doi, trei împreună și tot stau, păi noi care suntem oameni căsătoriți, noi știm ce se întâmplă când stai lângă o fată. Noi știm ce-ți dorești. Și asta este chestia animalică, e chestia aparatul ăsta funcțional, hormonal, pe care Dumnezeu l-a lăsat în orice bărbat când va avea poziția de soț. Dar aparatul ăsta n-are minte. El e o funcție. Și când ai poziția de prieten, aparatul ăsta hormonal n-are minte să știe că tu ești prieten și că n-ai voie să simți ce simți față de domnișoara. Pe care aceeași domnișoară lângă tine o iubești, îți place de ea și începi să o explorești. Dacă îți dă voie, deschizi ușa și până unde o deschizi. Pun la perete că potrivit legii insuficienței permanente, ce te satisface astăzi, nu te mai satisface mâine. Astăzi dacă o pup e destul, Doamne, slavă ție, dar mâine asta e în urmă, e o experiență desumflată și vrei ceva superior și totul pleacă de la faptul că ții de mână că a apărut un câine. Și bine că a apărut un câine, că e obligată să te lase să o ții de mână, că e, se simte puțin mai în siguranță. Dar folosești gestul ăsta ca și start al explorării. Pentru că bărbații, băieții sunt stimulați prin vedere. De aceea Hristos spune următorul lucru, dacă cineva se uită la o femeie și în timp ce se uită la o femeie este stimulat prin vedere și acest semnal se duce la creier, creierul nu știe că ești însurat sau nu. Nu știe, pe el nu-l interesează treburile astea, e o chestie, o funcție din interior. El imediat își face datoria, trimite un hormon de plăcere și de dorință și umbli fierți.
Și dacă fata nu are minte ca și băiatul, se lasă mângâiată, mai întâi ținută de mână, apoi mângâiată peste tot și sistemul ei de alarmă se decuplează în momentul în care o atingi. Mai ales în anumite zone ale corpului. Și atunci începe și ea ca și el să gândească cu inima. Cine gândește cu inima se nenorocește, indiferent în ce domeniu, mai ales în ăsta. Vreau să vă spun următorul lucru. Cele mai multe fete care au ajuns la relații păcătoase înainte de căsătorie nu și-au propus să ajungă acolo. Nu și-au propus. Însă sistemul ăsta hormonal e așa făcut de Dumnezeu încât este cel mai puternic instinct pe care omul are. Mai puternic decât instinctul de foame și de frică. Cel mai puternic instinct este instinctul sexual. Și un băiat nevinovat care pleacă de acasă după 14 ani, sistemul acesta hormonal care a fost doar potențiat, se activează. Și acum el, săracul, trebuie să gestioneze bomba asta din el. Și el este expus la imagini, din ce în ce mai scurte fustele. Din ce în ce mai fără mâne și până când se vede peste tot. Din niște decolteuri și tot roiesc pe lângă noi. Și în biserică și în afara bisericii. Oameni buni, trăim într-o lume stricată. Îi trebuie o mare demnitate unei fete să arate altceva. Să primească valoare nu din expunerea trupului, ci să primească valoare din școala pe care o are, din maniera pe care o are, din educația care o are, din inteligența care o are, din pregătirea care o are. Nu să primească atenția bărbaților din dezgoliciune. Nu vreau să fiu răutăcios, dar am două fiice, am o nepoată. Nu vreau să fiu răutăcios, dar fetele acestea au dreptul să fie fericite. Și trebuie să le spun adevărul verde în față, chiar dacă cineva spune, a, păi tu nu știi să mai spui altceva. E adevărat că nu mai știu să mai spun altceva. Dar mi-e teamă că spun exact ce trebuie. Oamenii lui Dumnezeu, n-am crescut fetele astea să se nenorocească. N-am crescut băieții aceștia ca să aibă o viață frustrată, să umble sub blestemul lui Dumnezeu, despărțiți pentru întotdeauna de binecuvântare. Nu! Din 10 căsătorii care se întâmplă, 5 se rup. În Danemarca, la propunerea ministrului de culte, guvernul a aprobat legea propusă potrivit căreia orice pastor, orice preot este obligat să facă căsătorii între doi bărbați sau între două femei. E obligat de lege. Și aceasta are 5-6 săptămâni vechime. Elveția a propus scoaterea din vocabularul limbii franceze și germane a cuvintelor mamă și tată. Și germanii au fost de acord. Formula familiei pe care a definit-o Dumnezeu, un singur Adam pentru Eva, că e destul, să nu vă supărați, și invers, a fost redefinită. Și fariții ăștia fățarnici vin la Domnul și nu dă treabă dacă e voie să divorțeze sau nu. Că asta era deja desuflată. Și spun așa, avem voie să divorțăm din orice motiv? Nu l-a întrebat dacă au voie să divorțeze sau nu, ci dacă au voie să divorțeze așa, degeaba. Și Domnul spune nu, bineînțeles, cum nu? Se supără ei și se enervează la maxim. Păi nu ne-a dat voie mauei să divorță. Și Domnul le spune următorul lucru. Ascultați-mă, Moise era administratorul la un popor de 2-3 milioane care erau sclavi și au ieșit din Egipt și mergeau în Canaan. Și bărbații n-aveau dreptul să-și lase soția și nici invers. Dar bărbații se uită și uitându-se, apar pe scenă lucruri noi. Datorită stimulării prin vedere, trebuie să aibă un caracter foarte puternic ca să își învingă pofta. Pofta asta care produce stricăciune, pofta asta care produce infidelitate, pofta asta care produce divorț, pofta asta care rămân copii ca mine de la 6 luni de viață fără mamă și fără tată. Pofta! Dacă ne uităm în declarația pe care doi Eva în grădină spune următorul lucru. Am văzut, am poftit, am întins mâna, am luat și am mâncat. Totul pleacă de la am văzut. Și apoi de la am poftit. Pofta produce stricăciune. E bine că s-a uitat, nu. Nu era bine să fie o legată la ochi, ba da. Nu era bine ce spune Domnul, mai scoate-ți ochiul dacă nu poți să te uiți cum trebuie la ce nu trebuie. Știți care e declarația lui Acan? Uitați-vă în Scriptură, citiți. Am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Uitați-vă la declarația lui David. Am văzut, am văzut-o. Apropo, să nu vă supărați pe mine că sunt insinuant. Eu întreb, cât era Iordanul de lung? N-a mai avut fata asta un să scalde în Iordan decât sufereastra casei împăratului? Mi se pare puțin ciudat. Iordanul trecea încolo și nu mai erau case, nu mai vedea nimeni, orică făcea baie îmbrăcată, ori dezbrăcată. Dar se duce exact sub fereastra dormitorului lui David. Și ăsta săracul când iese pe acoperiș, că acolo casele sunt plate, că nu există intemperii să aibă nevoie să curgă, o vede pe dumneai goală, se scălda. De ce s-a scăldat chiar acolo? Sunt insinuant, îmi retrag insinuarea, dar n-am scopul acesta. Vreau numai să gândesc și să spun că multe fete se simt agresate, se simt violate, se simt acostate, se simt... Dar sufereastra împăratului? Ce cauți acolo? Aș vrea să mă apropii de încheiere, scumpii mei. Să închid paranteza aceasta care a fost un pic cam lungă și să revin la scara lui Petru care urcă și să vă spun următorul lucru. Cine pune piciorul pe prima treaptă este mântuit. Că prin credință e omul mântuit, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Numai că atunci când un copil se naște, se naște copil. Toți adulții se nasc copii. Și Hristos tot la fel s-a născut. Copil. A te naște e un eveniment. Toată lumea știe că s-a născut într-o zi la ora putare. Creșterea e un proces. Când omul se naște, se naște într-o zi. Când crește, crește în fiecare zi. Și apoi urmează creșterea. Și dacă vă uitați celelalte șapte virtuți, toate se încadrează în procesul creșterii, nu în evenimentul nașterii. Prin credință, omul este mântuit. Dar știți ce se întâmplă? 1 Corinteni, capitolul 3. Uitați-vă aici. Am fost așa de surprins să îmi dau seama că Petru se adresează bisericii și spune așa, că despre mine, fraților, îmi dau seama că nu sunteți frați. Asta spune Petru în 3:1. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Păi, frații lumești? Cum mai sunt frați dacă-s lumești? Ca unor copii. Cine are poziția de copil? Cel care s-a născut ieri, alaltă sau acum un an, 2-5? Dar după 20 de ani, să-mi zică mie cineva copil, lui Luigi, bă, omul, eu am 51 de ani, îmi spune că-s copil, păi dar înseamnă că n-am minte, de-aia am spus așa, nu cumva... Fraților, Pavel scrie această scrisoare la credincioșii din Corint și le spune următorul lucru, fraților, sunteți ca niște copii. Adică sunteți mântuiți, prin credință sunteți mântuiți, dar n-ați crescut. Creșterea nu se mai face prin credință. Creșterea se face prin înfrânare. Ca să fii mântuit, trebuie să moară Hristos. Ca să te înfrânezi, trebuie să mori tu. Că dacă nu mor față de păcat, rămâi în păcat ca și primul tâlhar, care nu s-a pocăit. Înainte de convertire, ești în păcat mort. După convertire, ești mort față de păcat. Și păcatul te strigă și nu-l auzi. Am citit despre fabula unor broscuțe, unui concurs cu broscuțe. Se zice că a fost un concurs cu broscuțe, așa pe o tijă metalică foarte lucioasă și mai groasă, și broscuțele au intrat într-un concurs care reușesc să urce pe tija aceasta până la capăt. Și imaginați-vă că fiecare se agățau și alunecau. Iar toți cei care erau martori la concursul ăsta spuneau: "Nu o să reușiți." Și tot așa. Și dintr-o dată o broscuță a început să reușească. Și a urcat și a câștigat. Și acum nevoie mare au premiat, au pus în fața la toată așa cu un podium și cel care înmâna premiul a întrebat-o: "Broscuțo, cum te cheamă?" Și ea se uita în gol. "Broscuțo, cum te cheamă?" Și ea se uita în gol. Și atunci o altă broscuță din grup a sărit, s-a băgat în seamă și a zis: "Nu vă supărați, e surdă." Ea a fost singura care n-a auzit cuvintele disprețuitoare ale celor din jur și n-a fost dezamăgită și desuflată și descurajată de vorbele celorlalți și au reușit. Stimați frați și surori, trebuie să știm următorul lucru. Noi trăim în stricăciune, indiferent de religie. Hristos ne cheamă să credem și să fim mântuiți. Iar după ce prin credință am devenit mântuiți, El ne cheamă să creștem în statura de om mare și să devenim oameni care iubim și slujim. Altfel vom rămâne niște creștini lumești care consumăm, care suntem mofturoși, care suntem nemulțumiți, care criticăm toată ziua și nu ne convine nimic. Suntem pur și simplu nesătui. Însă Biblia ne spune prin Petru, care a avut lecția aceasta a iubirii care te duce la slujire, și spune următorul lucru: trebuie să urcați astăzi mai sus decât ei și în același timp astăzi mai jos decât mâine. Fii sincer, pe ce treaptă ești? Înțelegi că e vorba de un urcuș? Înțelegi că este măsurabil? Înțelegi că trebuie să pleci de la Hristos a murit pentru mine și să ajungi la eu am murit față de păcat? Mai are alcoolul gust? mai are pornografia gust, ascultă-mă, dacă are, cum poți să pretinzi că ești mort față de păcat, când păcatul spune ce să faci? Păcatul spune, ia aceasta, pune-o în gura, prinde-o. Și nu zici nimic, că ți-e rușine, nu poți să zici nimic. Ești robit. Ești robit. Ești un creștin matur sau ești doar un creștin? A fi mântuit se realizează prin credință. A fi matur se realizează prin înfrânare. A fi mântuit înseamnă că Iisus a murit pentru mine și prin moartea Lui eu sunt iertat de atunci până acum. Dar dacă nu mor acum și mă trezesc mâine dimineață, eu trebuie să fiu mort. Că dacă nu-s mort, țigara, Dumnezeu nu-mi trage țigara din gură. Eu trebuie să nu o pun în gură. Dumnezeu nu mi-a sticla din mână, nu mi-a înjurătura, disprețul și miștoul pe care îl fac față de frați, glumele proaste și vulgaritatea, vestimentația asta plină de indecență. Eu trebuie să am minte, să fiu mort față de păcat și să înțeleg că eu trăiesc pentru Hristos. Eu am fost răstignit, eu am fost mort, dar trăiesc. Sunt mort față de păcat doar. Păcatul nu mai găsește în mine un aliat, nu mai găsește în mine un prieten. El nu mai poate să spună, du-te și aprinde suflet, nu vreau. Ba te duci, ba nu mă duc. Cum poate un creștin ca mine și ca dumneata să ajungă la nivelul la care pur și simplu pofta să nu-l mai determine, să nu-l mai motiveze și să trăiască la un nivel superior stricăciunii? Vă spun în 3 minute 3 soluții. Prima dintre ele este soluția îngrădirii. Dragii mei, fiecare dintre noi avem o anumită zestre înnăscută, genetică. Acesta este temperamentul. Dacă ne uităm în Scriptură, sunt 3 cuvinte care definesc temperamentul și toate vorbesc de carne. Indiferent că e coleric, sanguinic, flematic sau melancolic, fiecare dintre noi avem o zestre genetică care nu putem schimba. Asta nu se schimbă. Nici dacă te pocăiești, nici dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, nici dacă ești ordinat. Asta nu se schimbă. Când te pocăiești, nu se schimbă culoarea părului și nici înălțimea. Zestrea aceasta genetică, cu ea te-ai născut, cu ea mori, este viteza de reacție a sistemului nervos, este specificul temperamental al fiecărui individ. Ăsta nu-i bun, nu-i rău, e temperament, e diferit. Însă răul ăsta care este în firea pământească, că ăsta este firea pământească, el trebuie înconjurat cu caracterul. Caracterul nu mai este zestrea genetică înnăscută, e cea dobândită, e suma obiceiurilor pe care le cultivă un om prin disciplină. Și atunci pune un gard de jur împrejur care înfrânează, care oprește manifestarea destrăbălată și păcătoasă și vulgară și vinovată a temperamentului, a cărnii. Și când un coleric vrea să țipe și să lovească, că dacă nu te omoară în primele 5 minute, după aceea îți cer iertare un coleric. Ei sunt oameni cărora le pare rău. Ei bine, pui înfrânarea în jurul lui, înfrânare care este disciplinarea unui caracter. Dacă un om nu are caracter, el nu e un creștin matur. Iar caracterul este acest caracter spiritual care este roada Duhului din Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Dacă vreodată te vei întreba ce să faci cu acest cal neîmblânzit al temperamentului, ascultă-mă, pune gard, caracter, pune gard. Pune gard, cât mai înalt, cât mai gros și cât mai aplecat, cu sârmă ghimpată, pune gard. Să ții minte metoda încercuirii, îngrădirii. A doua metodă este metoda hrănirii. Hrănește omul duhovnicesc, caracterul, și înfometează omul firesc, temperament. Nu-i mai da vulgaritate, nu-i mai da pornografie, nu-i mai da prietenii destrăbălate, nu-i mai da imagini din astea de senzualitate, nu-i mai da împrejurări în care ești atras, nu-i mai da anturaje unde ești în zona gri, credeți-mă, și când ajungeți în zona gri, să știți că e începutul zonei negre. Feriți-vă de ce vi se pare rău. Zona neagră e o zonă de care trebuie să vă feriți, pentru că se termină albul și începe negru. Sunteți în cel mai pericol loc, urmează să vă prăbușiți. Fugiți din zona, cine nu fuge de gri nu o să fugă de negru în veac. Stai în zona albă și nu o să cască, ești departe de gura prăpastiei. Hrănește omul duhovnicesc. Roagă-te, câte rogi pe zi? Cine te oprește? De ce nu te rogi mai mult? Citește Biblia. De ce nu citești mai mult? Postește, sunt singurele 3 lucruri care le faci pentru dumneata. Restul le faci pentru alții. Că fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altuia. Și al treilea lucru este legea înlocuirii. Roman capitolul 8, versetul 1. Legea Duhului de viață a birui legea păcatului. Stimați prieteni, păcatul e o lege, nu e o circunstanță. E o lege ca și legea gravitației. Trage de dumneata de când te naști până mori. Într-o conferință cu bărbații, unde s-a prezentat Matei 5 cu 28, cel care a moderat conferința, la sfârșit, în încheiere, a invitat un bătrân de 92 de ani să-i dea cuvânt, pentru că oricum acum nu mai are probleme cu Matei 5 cu 28. Și a pus să spună o vorbă. Bătrânul a urcat la microfon în încheiere și a început să plângă. Peste câteva minute s-a liniștit emoțional și a șters lacrimile, s-a uitat cu respect către miile de bărbați adunați acolo și a spus așa: eu am fost ca voi, dar voi încă nu sunteți ca mine. Însă vreau să vă spun înainte de a fi următorul lucru, ca să știți. Un bărbat se naște bărbat și moare bărbat. Și a spus tot. N-o să scap niciodată de ispită. Trebuie neapărat să o controlezi. Trebuie neapărat să o eviți. Trebuie neapărat să o biruiești. Trebuie neapărat să înțelegi că păcatul e o lege. Și n-o să-l... Cât pot sfida eu legea gravitației? Putem să-l chemăm și pe Alin Jivan, că este musculos, e sportiv de performanță. Cât poate să țină Alin Biblia așa? O ține 45 de minute cu 30 secunde mai mult decât mine. Dar, până la urmă, tot îi amorțește mâna. Însă, uitați-vă dumneavoastră, dacă pun această Biblie aici, cât o să țină această lege? Cât vreau? Fraților, cine nu este plin de Duhul Sfânt, Duh care învinge păcatul din el, legea păcatului, o să se împotrivească două zile și iar fumează, o să se țină o săptămână și iar se uite la pornografie și întotdeauna o să rămână un copil în credință care este o victimă a diavolului. Știu că este târziu. Acum mă opresc, însă uitându-mă la dumneavoastră vreau să vă spun următorul lucru. Pentru mine este o mare onoare că am putut să mă adresez dumneavoastră. Mulțumesc pastorului Ianovi și celorlalți care sunt prietenii mei și apropiații mei pentru că mi-au oferit această oportunitate care mă onorează. Să vreau să vă spun că imediat ce ne vom despărți de aici, vom pierde parfumul acesta al prezenței lui Dumnezeu din părtășia frățească. Și cum vom ieși? Din nou ne vor invada toate armatele acestea cu tot felul de ispitiri. Va trebui atunci să fii un bărbat adevărat și o femeie adevărată. Un creștin matur și puternic. Va trebui să fii încărcat ca și telefonul când îl scoți dimineața din priză. Te-ai uitat ce scrie în dreapta sus? 100%. Știi că o jumătate de zi poți să îl folosești la maxim. Așa, spre sfârșitul zilei, mai complicat. Că îi se consumă bateria. Vreau să te întreb în această seară. Ești un om mântuit prin credință? Unde te duci afară sub mânia lui Dumnezeu neiertat? Când aici trebuie doar să crezi și ești un om mântuit. Dacă ești un om mântuit, te întreb. Ești implicat într-un proces de maturizare? Ești astăzi pe o treaptă mai sus decât treapta de acum o săptămână? Ești într-un proces de urcare? Este vizibil acest proces? Iubirea față de Dumnezeu care e în capul scării te predispune la slujire, te ostenești pentru Domnul, te sacrifici pentru Domnul, te lași călcat pentru Domnul, promovezi interesele împărăției lui Dumnezeu. Dacă n-ai mai fi în familia sau în grupul sau în biserica în care ești, ar regreta oamenii aceia că au pierdut un adevărat om cu o mare? Răspândești un parfum special, te doresc oamenii, ești o soluție sau ești o problemă în familie sau în biserică? Răspunde-mi, te rog, la această întrebare. Întrebarea asta e valabilă în primul rând pentru mine. Ești o soluție sau ești o problemă? Dumnezeu ne cheamă vremurile astea complicate, când ne-am așezat sub asediu islamic, într-un declin vertiginos al creștinismului. Când se închid în fiecare zi zeci de biserici creștine în lumea întreagă și se construiesc în fiecare zi sute de moschee în fiecare zi. Dumnezeu îi întreabă pe oameni, vrei să fii mântuit? Iar pe cei mântuiți îi întreabă, vrei să te maturizezi? Vrei să crești? Vrei să fii un om mare în Hristos? Vrei să fii un om duhovnicesc? Vrei să fii plin de Duhul Sfânt? Vrea cineva să slujească? Cineva merge pentru noi? O singură voce, iată-mă, trimite-mă. Aș vrea în seara aceasta să vă chem la rugăciune. Pe cei tineri și pe cei bătrâni. Eu nu știu cine ești, eu nu știu dacă ești pe scară sau nu, nu știu pe ce treaptă ești, însă spun următorul lucru. Dumnezeu a investit ca în această seară să intre în inima noastră și să ne vorbească despre adevărurile cardinale ale existenței și ale veșniciei noastre. Dacă nu ești mântuit, te rog în această seară, convertește-te lăsându-L pe Domnul să te schimbe prin credință. Iar dacă ești o persoană convertită, te rog, uite-te pe ce treaptă ești. Și lasă sentimentul acela de jenă și de rușine să te cuprindă. Că au trecut atâția ani în care nu ai mai urcat și ți-ai făcut o mică căsuță pe o treaptă inferioară, mulțumindu-te că ești un om mântuit în Biserica lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Dumnezeu te așteaptă pe scara de sus. Dumnezeu te așteaptă pe treapta de sus. Dumnezeu are lucrări pe care trebuie să le faci pe o treaptă superioară. Te rog, în această seară simte jena aceasta în fața lui Dumnezeu și spune: Duhule Sfânt, sunt aici, sunt la dispoziția ta, umple ființa mea. Doamne, ia inima mea și pur și simplu pun-o la dispoziția lumii acesteia în care merg să te slujesc pe tine. Stimată Biserica Domnului Iisus, aș vrea să vă invit la rugăciune. Ridicați-vă în picioare să stăm înaintea Domnului și așa cum stăm în poziția aceasta să ne rugăm. Fiecare să se roage în funcție de starea inimii lui. Iar Dumnezeu care este prezent aici să lucreze cu putere în viața noastră. Amin. Ne rugăm Domnului cu toții.